Escultura de Laxeiro. Lalín é berce de artistas, unha terra onde se aprecia a arte. Boa prova delos son as máis de 30 esculturas que se reparten ao longo do municipio. Agora atópaste diante da que nos amosa un dos nosos artistas máis ilustres, Laxeiro, o fillo da Laxeira. José Otero Abeledo, máis coñecido como Laxeiro, está retratado con realismo, de pé, coa cabeza lixeiramente levantada, ben afeitado e arreglado coa súa particular vestimenta, sombreiro, gafas, abrigo e bufanda. Laxeiro é un dos artistas do grupo de renovadores da vangarda histórica galega, un dos máis influintes do século XX. Actualmente, os restos mortais do pintor atópanse no cemiterio de Arromea, lugar de infancia e onde o pintor daba renda solta a súa prodixiosa imaxinación. Laxeiro foi unha persoa inquieta e extraordinariamente orixinal. A súa obra desenvolveuse entre a tradición e a innovación, entre as raíces galegas e o internacionalismo plástico, caracterizándose polo seu expresionismo, con rasgos arcaizantes e primitivos, onde o imaxinativo toma apariencia de realidade, reflectíndose en esceas mitolóxicas de barroca figuración. Unha faceta entrañable da vida de Laxeiro foi a súa amizade con Enrique Vidal Abascal e con Ramón María Ayer Ulloa, ilustre veciño de Lalín, cuya casa natal, agora mesmo municipal, podes atopar a tan só uns poucos metros.